คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ SBS ไทยค่ะวันนี้คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆเลยนะคะทางทีวีของประเทศไทยนะคะทั้งเป็นนักแสดงมากความสามารถเป็นพิธีกรแล้วก็อีกบทบาทนึงนะคะที่เราคุ้นชินกันดีตอนนี้นะคะเป็นนักจัดสวนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติเข้าสู่รายการ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกคนด้วยนะครับ
พี่ดุ๊กมาออสเตรเลียไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน
ไม่ใช่ครับมาเรื่อยๆไม่รู้ว่ามีอะไรที่ผูกพันกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ได้เดินทางมาที่เนี้ยบ่อยมากแล้วก็จริงๆก็เพิ่งกลับไปเมื่อสัก3เดือนที่แล้วจากการเดินทางมาที่เมลเบิร์นแล้วก็บาลาแล
ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในสเกจโชว์ใช่ไหมคะที่จะมาที่ SBS ไทยแต่ว่าเราก็อาร์เรนจ์นะคะสัมภาษณ์พิเศษนี้มาให้คุณผู้ชมนะคะ
ด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
ย้อนกลับไปนิดนึงก่อน
ครับ
เราเห็นพี่ดุ๊กลดแล่นในวงการบันเทิงเนี่ยนานแล้วเหมือนกันนะคะ
เห็นมาตั้งแต่เด็ก
เออใช่ใช่ใช
่หลายคนจะทักอย่างนั้น
ใช่ใช่ค่ะเข้าวงการมาได้ยังไงคะแล้วก็ละครเรื่องแรกหรือว่าผลงานเรื่องแรกคืออะไรคะ
จริงๆมันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับชีวิตพี่กับการทำงานเนี่ยมันคือแพชชั่นเลยคือเด็กๆ เนี่ยมีความสนุกกับการได้แสดงออกตั้งแต่สมัยลูกเสือเล่นรอบกองไฟแล้วก็ไปทำกิจกรรมในหมู่บ้านตัวเองนะครับเก็บตังค์เพื่อที่จะสร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมากับเพื่อนๆแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆเราชอบเรื่องงานอาร์ตทุกอย่างแล้วก็พอมันมีโอกาสเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยครับก็มีคนเห็นก็ดึงไปเล่นละครเวทีอาชีพแล้วก็ไปได้รับรางวัลจากการประกวดเวทีตอนนั้นเขาเรียกว่านากาทองคำทางค่ายกันธนาเห็นกันธนาก็เลยติดต่อไปเล่นละครแต่ว่าไปเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่คนที่เหมาะจะเป็นดาราหรือว่านักแสดงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบชีวิตส่วนตัวมากๆก็เลยหยุดแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็ไปทำเบื้องหลังแต่ว่ามันก็ด้วยจังหวะชีวิตนะครับมันก็เลยทำให้เราก็กลับมาเล่นละครแต่ว่าอาจจะเป็นการไปขอผู้จัดหรือว่าโปรดิวเซอร์ว่าเราขอเล่นบทที่มันประมาณนึงไม่ต้องโดดเด่นมากจนมีวันนึงมีบทที่เขามามอบให้เนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวหรอกว่าบทนั้นคือตัวนำมันเป็นบทร้ายแล้วก็รู้สึกว่าความเลือดนักแสดงของเรามันสูบฉีดเมื่อเห็นบทนี้ก็รู้สึกอยากเล่นก็คือเรื่องสุสานคนเป็นผมเชื่อว่าแฟนๆที่นี่ที่อายุไม่น้อยแล้วเนี่ยน่าจะจำได้กับบทบาทอาชีพในสุสานคนเป็นแจ้งเกิดเลยครับ
ค่ะ
แล้วจากนั้นก็รันยาวมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเล่นละครบ้างอาจจะเล็กน้อยเพราะคงต้องยอมรับนะครับว่าวงการโทรทัศน์บ้านเราออฟไลน์ในบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะสโลว์ดาวน์ลงเยอะอยู่พอสมควรครับแล้วพี่ก็มาจับงานออนไลน์มากขึ้นครับ
จากการเป็นนักแสดงนะคะเป็นพิธีกรแล้วมาทำงานออนไลน์ได้ยังไง
ครับ
ค่ะ
คือจริงๆต้องบอกว่าขอเมนชั่นถึงคนที่อยู่ behind the scene ซึ่งเป็นหลานนะครับชื่อว่าบ๊อบเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้มันเริ่มลงแล้วนะกราฟในเรื่องของทีวีหรืออะไรก็ตามเราต้องเข้าไปอยู่ในออนไลน์แล้วเราในวัย50อ่ะเราก็รู้สึกว่าในโลกออนไลน์จะต้อนรับเราเหรอเราจะมีที่ยืนหรือเปล่าแต่ว่าเขาเองเขาก็อยู่ด้านหลังนะครับเขาก็จะคอยมอนิเตอร์คอยซัพพอร์ตทุกอย่างจนกระทั่งเขาบอกว่าลองโฟกัสสิ่งที่ชอบมันก็คือเรื่องแพชชั่นของเราที่ชอบมาตั้งแต่เด็กควบคู่กับเรื่องการแสดงนะครับก็คือเรื่องของงานศิลปะการแต่งบ้านแล้วก็การทำสวนก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับการทำงานออนไลน์ในเรื่องบ้านแล้วก็สวนของบี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เอาต้นไม้มาตั้งแล้วรีวิวแต่มันเป็นเรื่องของการปลูกจริงทำจริงลุยจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของการแต่งบ้านก็เลยเริ่มต้นจากการที่เรามีสิ่งที่เรามีครับพี่มีบ้านให้เช่าถ่ายละครก็แต่งบ้านไปแล้วก็ให้ทริปให้ไอเดียอะไรไปเรื่องสวนก็เหมือนกันครับพอเรามีโอกาสขยับขยายเนื้อที่ที่บ้านนะครับหมายถึงว่าโอเคแถวข้างๆบ้านก็มีขายที่ก็ไปจับจองไว้ซื้อไว้แล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสวนซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครทำ แล้วเราก็ทำจริงกับของเราเองก่อนจนกระทั่งกลายเป็นที่สนใจมีผู้ติดตามมากจนทุกวันนี้อย่างในเพจ Facebook ก็มีหลักล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆนะคือคนที่ชอบเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องสวนที่ตามเรามันก็มีสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกออนไลน์ในแบบของเราในกลุ่มที่พิเศษของเราตรงนี้ซึ่งตอนที่เราเข้าไปโฟกัสทำเรื่องสวนก็ทำด้วยใจทำด้วยแพชชั่นทำด้วยความจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนที่ตามเราอ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องเดียวกับเราประมาณนั้นครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยครับ
จากตอนนั้นถึงตอนนี้นี่คือประมาณสักกี่ปีคะพี่ดุ๊ก
4-5 ปีที่จริงจังกับมันนะครับเรื่องสวนเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละคุณพ่อปลูกต้นไม้คุณแม่แต่งบ้านมันชอบมาแล้วครับแต่ว่ามาจริงจังจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าวงการมาก็มีเพื่อนๆมาให้ช่วยทำสวนให้เพราะเขารู้ว่าเราชอบแต่พอเรามาทำออนไลน์แล้วเราขยายพื้นที่ไปปุ๊บเราได้ทำเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจริงจังกับมันโดยเฉพาะป๊อปเองที่พูดถึงนะครับเขาบอกว่าเราลองหาอะไรที่มันแตกต่างให้ข้อมูลในเรื่องของไม้ที่เป็นออสเตรเลียนเนทีฟเราก็ไปเจอว่ามันมีบางสายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยได้ซึ่งในยุคนั้น4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยหาไม่ได้ง่ายเลยในตลาดต้นไม้บ้านเราแต่ก็มีเพราะว่าเขานำเข้ามาปลูกเนี่ย10กว่าปีแล้วครับในตอนนั้นเนี่ยพี่เองก็เห็นแต่ก็ไม่กล้าที่จะทดลองเพราะราคามันสูงแล้วก็ไม่มั่นใจแต่เขาอยู่มาได้มัน10กว่าปีโดยที่เขาอาจจะแบบว่าอยู่เงียบๆของเขา
ไม่กลุ่มเฉพาะ
อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะ
ซื้อของ
แล้วหายากตอนที่เราไปหาซื้อเนี่ยในตลาดใหญ่ๆหนึ่งตลาดเนี่ยบางทีเจอแค่ร้านเดียวหรือบางร้านเจอ 2-3 ต้นแล้วก็หายไปเลยหายากมากอะเอาง่ายๆจนกระทั่งเราไปหาข้อมูลหาข้อมูลจนเจอว่าเอ้ยมันมีแหล่งอยู่ที่นู่นที่นี่เราก็นำเรื่องราวเหล่านี้ครับมานำเสนอจัดสวนที่เป็นสไตล์ออสเตรเลียโดยใช้ไม้ออสเตรเลีย
แต่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ
ครับ
ทำไมพี่ดุ๊กมาสนใจพืชพันธุ์ไม้ออสเตรเลียทำไมไม่เป็นกุหลาบอังกฤษสวนแบบอังกฤษหรือว่าสแกนดิเนเวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเป็นออสเตรเลียคะ
จริงๆชอบสวนทุกประเทศนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าออสเตรเลียนเนทีฟเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษแตกต่างไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชหรือสัตว์ซึ่งเมื่อเรามีโอกาสเดินทางมานะครับก็จะรู้สึกว่าเราประทับใจทุกครั้งรวมทั้งหลานเองเนี่ยเขาเคยมาเรียนอยู่ที่นี่เขาก็จะอินกับเรื่องของยูคาลิปตัสเรื่องของเกวิเลียอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เลยจังหวะที่เขาไกด์ว่าเฮ้ยเราลองทำแบบนี้สิเราก็ไปเจอสายพันธุ์เนี้ยที่มันปลูกได้ในบ้านเราตอนนั้นอาจจะมียูคาบางประเภทแกเวเลียบางสายพันธุ์ก็มาทดลองปลูกผสมผสานกับไม้บางอย่างที่ให้มูดแอนโทนของสีที่ใกล้เคียงใบไม้สีเงินที่นี่ไม้เนทีฟสีเงินสวยมากเยอะมากที่นั่นอาจจะมีข้อจำกัดที่บ้านเราบางสายพันธุ์มันโอเคแกเวเลียเองก็มีหลากหลายชนิดอย่างชนิดที่ว่าเริ่มทำความรู้จักเริ่มเรียนรู้เริ่มรู้จักว่าเฮ้ยมันมีชื่อนี้นะอย่างโดโรธีการ์เดนซึ่งอันเนี้ยใบจะเป็นกำมะหยี่สีเงินนั้นดอกสีม่วงเราบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปลูกออกดอกได้ไหมเฮ้ยเขาก็ออกดอกให้เราอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นบูชเลมอนบูชออกสีเขียวๆนิดนึงมันก็ให้ดกมากและใบก็อาจจะมีความแบบล้อกับแสงแดดในบ้านเราคือไม้เนทีฟที่เนี้ยทนกับทะเลทรายที่นี่ได้ก็เลยทนกับบ้านเราได้อาจจะไม่ใช่ทุกพันเราก็เลยหลงไหลในความพิเศษหน้าตาที่แตกต่างก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำคือเอาจริงๆในวงการสวนบ้านเรามีนักจัดสวนเก่งๆเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็มีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมีสไตล์อังกฤษอะไรของเขาว่ากันไปซึ่งจริงๆเราก็ชอบเราก็ทำพวกนั้นอยู่เหมือนกันแต่ต้องออกตัวว่าเราไม่ใช่นักจัดสวนนะเราเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็เน้นเรื่องของการทำ
ค
อนเทนต์ในเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เราค่อยมาจริงจังกับมันพอมันเริ่มต้นกับแบบนี้ครับมันก็กลายเป็นสไตล์สวนออสเตรเลียที่ต้องขออนุญาตบอกว่าเราน่าจะเป็นคนแรกหรือว่าคนแรกๆเลยที่ทำ
เป็นผู้บุกเบิกเลยการจัดสวนออสเตรเลียในที่เป็นที่รู้จักนะคะ
อาจจะต้องขออนุญาตพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์ไม่มีใครทำเรื่องนี้แล้วก็ในแง่ของการจัดสวนก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่พอจากนั้นปุ๊บมันมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างยกตัวอย่างว่าแกเวเลียที่เราให้ฟังว่าเราไปหาซื้อในตลาดเนี่ยน้อยมากเลยแต่พอหลังจากที่เราปล่อยคลิปออนไลน์ของเราออกไปปุ๊บเนี่ยมันไวรัลแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปตลาดต้นไม้เฮ้ยร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีบางร้านเนี่ยหันมาขายเฉพาะไม้ที่เป็นออสเตรเลียนเนทีฟแล้วเขาเห็นเราเขาก็ดีใจเขาบอกว่าลูกค้าถือมือถือแล้วเป็นคลิปของพี่ดุ๊กมาบอกว่าอยากได้ไม้แบบนี้มันอินสปายให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำได้นี่เขากลายเป็นว่าเขามีอาชีพเขาขายเฉพาะตรงนี้ได้แล้วพี่เองพี่ก็ได้เป็นคอนเนคชั่นพิเศษอะครับเวลาเราจะเลือกไม้จัดสวนที่เป็นไม้พวกนี้ก็โทรถามเขาได้เลยเขาก็จะดูให้ดูแลเราเป็นพิเศษซึ่งก ลายเป็นทั้งพันธมิตรคือเขาก็มองว่าเราให้โอกาสเขาเขาก็ให้กลับคืนเรามามันเหมือนกลายเป็นสังคมที่น่ารักในเรื่องของคนรักต้นไม้แฟนคลับเราเองเนี่ยก็หามาปลูกตามแล้วก็เริ่มเห็นนะครับว่านักจัดสวนก็ดึงไปใช้กันมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันหาง่ายขึ้นและคนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าสไตล์ในการจัดสวนนะครับมันก็มีความหลากหลายของเราก็สร้างคาแรคเตอร์ของเราออกมาก็กลายเป็นว่ามูดแอนด์โทนของการจัดสวนในสไตล์ออสเตรเลียก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเอง
พี่ดุ๊กคลุกคลีกับพันธุ์ไม้ออสเตรเลียมาพอสมควรนะคะ
คร
ับ มีพันธุ์ไม้ไหนหรือว่าพันธุ์ดอกไม้ไหนที่เป็นที่หนึ่งในใจไหมคะ
เอาจริงๆแล้วนะครับใช้คำว่าที่หนึ่งไม่รอดเพราะว่ามันชอบ
มันหลาก
หลา ลายแล้วมันยิ่งวันยิ่งเจอยิ่งวันยิ่งเจอเกวิเลียอาจจะเป็นเบอร์ต้นๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถปลูกได้ในบ้านเราแล้วมันมีความหลากหลายผมไม่แน่ใจว่าคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยหลายคนบอกกับพี่นะว่าเพิ่งรู้จักเกวิเลียจากการดูคลิปเราเพราะว่าโอเคเขาอาจจะใช้ชีวิตคุ้นเคยกับมันไม่ได้โฟกัสแต่พอเรามาปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะไป botanical garden หรืออะไรก็ตามก็เห็นความหลากหลายมากมายก็จะเห็นว่าเขามีหลากหลายรูปแบบเป็นเกวิเลียเนี่ยแหละบางอันก็ใบใหญ่ต้นใหญ่บางอันก็ไซส์แบบว่ากลางๆบางอันก็เป็นแบบเลื้อยช่อดอกที่แตกต่างกันซึ่งสีสันก็ต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆจะเป็นแบงเซียนะครับก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นเคยทดลองเลี้ยงแล้วก็จากไปแต่ตอนนี้ล่าสุดมีอยู่ต้นนึงดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ถูกที่ถูกทางก็ลุ้นกันว่าเอาจริงๆลุ้นว่าเขาจะให้ดอกหรือเปล่าในบ้านเราแต่เอาแค่ใบแค่ลุคของมันเนี่ยสีของใบใต้ใบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เวลาเราเอาไปอยู่ในสวนเนี่ยมันน่าจะเกิดความหลากหลาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พืชพันธุ์ไม้ของแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆได้
แน่นอน
ค่ะอย่างออสเตรเลียเองพืชพันธุ์ไม้ของออสเตรเลียสะท้อนอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของออสเตรเลียที่พี่ดุกรู้สึกได้บ้างคะ
คือจริงๆแล้วเขาแทรกตัวอยู่ในทุกงานศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่นะคนที่นี่รักไม้พื้นเมืองมากมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาหวงแหนความแตกต่างเอาง่ายๆเวลาที่เราจะผ่านเข้ามาในอิมิเกรชันเขาจะต้องตรวจเลยว่าเราจะไม่เอาเชื้อโรคเข้ามาทำลายพันธุ์ไม้หรือว่าสัตว์ของเขาเพราะเขามีความพิเศษเขาจึงมีความแรงกล้าในการที่จะพรีเซนต์สิ่งเหล่านี้อยู่ในภาพถ่ายบนตึกที่เขาเพ้นท์ในงานโฆษณาเราจะเห็นแบงเซียแกวิเลียจะเห็นโพเทียเห็นความหลากหลายแล้วก็ยูคาลิปตัสพวกแบบนี้ครับจะอยู่ในผ้าพันคออยู่ในอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมว่าอันนี้คือความที่เขามองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ represent ความเป็นออสเตรเลียได้ชัดในขณะที่บ้านเราเองก็มีนะครับดอกรักก็ถูกเอาไป adapt กลายเป็นลายไทยดอกมะลิหรืออะไรก็ตามมันก็มีคาแรคเตอร์เพียงแต่ว่าในแง่ของการจัดสวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปสวนแบบไทยๆก็จะเป็นสวนไม้หอมไม้ที่ให้กลิ่นหอมดอกแก้วดอกรักดอกพุทธอะไรก็ว่าไปการจัดสวนแบบไทยก็อาจจะเน้นในเรื่องของการที่ได้เห็นเดินแล้วก็รู้สึกได้กลิ่นดอกราตรีในตอนกลางคืนหรือว่าอะไรแบบนี้ครับมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนั่นแหละนะครับหรือการจัดสวนไม้ดัดที่เป็นไม้ตะโกอะไรแบบก็เห็นกันมานานในส่วนของออสเตรเลียเท่าที่ได้สัมผัสเวลามาเนี่ยหรือเวลาเดินทางต่างประเทศพี่ก็จะชอบไปด้อมๆมองตามบ้านคนหลายบ้านเขาเล็งออกมานอกหน้าต่างว่าไอ้นี่คือจะมาขโมยต้นไม้เขาหรือเปล่านะจริงๆแล้วไปถ่ายรูปแล้วก็จะไปดูว่าเขามิกซ์กันแบบไหนยังไงแล้วก็เราได้เห็นน่ะว่าอ๋อไอ้อันนี้เนี่ยเวลามันล้อกับแสงเนี่ยมันสวยมากเลยนะแหมอยากมีแบบนี้จังแล้วเราเห็นมูดแอนด์โทนของสีเขาซึ่งเราเอาไปอะแดปใช้คือการจัดสวนของพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกว่าพี่เอาเขียวบนเขียวบนเขียวบนเขียวเขียวที่เป็นโทนซิลเวอร์เขียวที่เป็นเขียวจัดๆเขียวที่เป็นเลมอนหาวิธีการจัดวางคอมโพสสีแบบนี้เหมือนสร้างงานศิลปะเหมือนเราวาดรูปศึกษาเรียนรู้ว่าต้นนี้กับต้นนี้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมนิสัยเหมือนกันชอบน้ำประมาณนี้ทำตายมาเยอะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จากเขาอย่างแท้จริงน
ะ
นั่นแปลว่าอันนั้นคือการเรียนรู
้
หมายความว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาตายเพราะว่าน้ำมันท่วมรากมากเกินไปเขาไม่ชอบนะเราก็ต้องทำเนินให้เขาให้เขาอยู่เพื่อให้มันระบายน้ำผสมดินให้มันมีหินภูเขาไฟหรืออะไรใดๆอันนี้ก็เป็นโน้ตฮาวที่หลายคนเริ่มรู้แล้วก็หาได้นะครับเราก็เอามาผสมผสานลักษณะแบบนี้ทำให้มันเป็นดรายการ์เด้นขึ้นมานิดนึงสวนกรวดสวนแบบกึ่งฟิลลิ่งของทะเลทรายแล้วเราก็มิกซ์กับเมดิเตอร์เรเนียนหน่อยๆใช้โอลีฟเข้ามาผสมผสาน ม
ัน
กลายเป
็
นคาแรคเตอร์ใช่โอลีฟเขาก็มีสีออก
เฉดอีกเฉดหนึ่ง
ต่อให้มันเป็นซิลเวอร์เป็นเทาๆมันก็คนละเทากันกับ
ละเอียดมากเลยนะคะ
จริงครับมันเป็นรายละเอียดแล้วรูปทรงของใบสีสันของดอกหรือแม้กระทั่ง ไม้ดอกที่ให้สีสันในแถบยุโรปซึ่งทางออสเตรเลียก็มีพวกไม่ว่าจะเป็นพวกเซจนะฮะลาเซนเซจบูเซจหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้เราก็เอาใช้ผสมผสานมันเริ่มมีสายพันธุ์แบบนี้ในบ้านเราที่เขาไปปรับตัวไปบีดกันใหม่จนมันแข็งแรงในบ้านเราเราก็สามารถจัดสวนให้มันมีความหลากหลายมากขึ้น
ค่ะการที่ได้เข้ามาจัดสวนที่ออสเตรเลียนะคะเพราะว่ามีลูกค้าแฟนคลับนะคะอาจจะบอกเชิญพี่ดุ๊กมาจัดสวนที่นี่พี่ดุ๊กรู้สึกว่าการได้ประสบการณ์ในการมาทำงานจัดสวนที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเอาไปพัฒนางานจัดสวนของเราหรือว่าแบบแผนการจัดสวนของเราที่เมืองไทยยังไงบ้างคะ
พี่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากมันเริ่มต้นจากการที่น้องคนไทยที่บาลาแลตที่เป็นเจ้าของร้านนะครับได้มีโอกาสบังเอิญเจอเพราะพี่ไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็ชวนไปดูบ้านแล้วเขาก็จีบๆว่าเขาตามเราอยู่ชอบเราจัดสวนพี่ทุกมาจัดสวนไหมเขาตกลงกันนะครับด้วยข้อตกลงหลายๆอย่างที่จะต้องแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีลูกค้าอยู่ที่บาร์แหละแล้วก็เราก็ได้เดินทางมาโดยที่ทางเขาเองเขาก็ต้องเตรียมการในการที่จะช่วยซัพพอร์ตเราในการหาแหล่งต้นไม้ในเนสเซอรี่รวมทั้งทีมงานที่จะมาเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะขนทีมงานมาทั้งหมดคุยกันแล้วก็บอกเขาว่าถ้าอยากให้จัดจริงเนี่ยเมื่อไหร่ไปเมืองไทยให้ไปหาพี่ที่บ้านเขาก็ไปแล้วก็ดีลกันเป็นปีนะครับแล้วเขาก็เสาะหาต้นมงต้นไม้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่พี่เรียนรู้ก็คือต้นไม้ไซส์ใหญ่ๆที่มันเป็นไม้ล้อมแบบบ้านเราเข้าใจคำว่าไม้ล้อมนะฮ
ะ
มีนะแต่ว่ามันหายากและราคาสูงมากแล้วก็ในแถบนี้เองก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามีเยอะก็รู้สึกว่าโอ้การจะหาไม้ประธานหรือไม้หลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะแต่เวลาหนึ่งปีหน่อยๆเนี่ยที่ทำงานร่วมกันออนไลน์บนไลน์เลยนะฮะเขาก็ไปหาจนเจอโอลีฟมา2ต้นแล้วจากนั้นเนี่ยไม้อื่นๆเขาก็ส่งมาให้เราก็เอ้ยเราก็อยากโฟกัสไม้เนทีฟเพราะเราอยากปลูกแล้วบางอย่างเราก็รู้สึกว่าปลูกในกรุงเทพไม่ได้อ่ะทำไงดีขอมาปลูกที่นี่ก็แล้วกันอย่างน้อยก็เป็นฝีมือเราปลูกนะแล้วรอดูเขาเติบโตก็เขาก็จะส่งรูปมาให้เราบอกโอเคเราชอบตรงนี้ดูเนอร์เซอรี่นี้ไว้นะก้อนหินที่อยากได้ดูแหล่งไว้นะจากที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจหรือว่ารู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เขามีข้อมูลเพียบเลยรวมทั้งมีทีมงานรออยู่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือคนที่นี่ใจเย็นมากครับในการปลูกต้นไม้เพราะว่าไซส์ของต้นไม้คือแค่นี
้เล็กมากๆ
อย่างเก่งก็แค่นี้ ซึ่งมันจัดให้แบบเนรมิตปังสวยเลยไม่ได้ต้องรอเวลาต้นไม้ดอกบางอย่างอย่างที่พี่พูดถึงซันเวียพวกไม้ที่มันเป็นไม้ที่ให้ดอกฟูๆเนี่ยมันจะช่วงที่พี่มานั้นเป็นเซปเทมเบอร์ใช่ไหมครับมันเป็นสปริงเขาก็อาจจะรอที่จะชูดดอกในช่วงซัมเมอร์พี่ไม่มีสิทธิ์เห็นเขาเลยอ่ะพี่ต้องลงเขาทั้งในไซส์เขาขนาดนี้และใช้จินตนาการสูงมากในการที่จะมองว่าพุ่มเขาจะขยายไปขนาดไหนในอีก2ปีข้างหน้าอะไรแบบนี้ครับเขาจะมิกซ์กันแบบไหนแต่ขนาดเดียวกันมันต้องออกมาสวยสิในวันที่เรามาพี่จะมีเวลาแค่1อาทิตย์ในการทำพี่ก็ดีไซน์สิ่งที่มันเป็นไปได้ในการที่ทีมจะซัพพอร์ตมีหนึ่งสิ่งที่พี่เลือกมาใช้ก็คือเลเยอร์ของเบสหรือว่ากระบะต้นไม้ที่เป็นเหล็กอะครับ
เ
ห็นครั้งแรกที่นี่แล้วเราเอาไปรับใช้แล้วเราก็เอากลับมาใช้ที่นี่แต่ว่าในรูปแบบในสไตล์ของเรามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้แชร์มันไม่ใช่แค่เราเรียนรู้อย่างเดียวนะนักจัดสวนที่นั่นคือคนทีมงานที่นั่นนะครับเขาก็มีเทคนิคในการทำอะไรต่างๆที่เราได้เห็นนะฮะแล้วก็การจัดการอะไรหลายอย่างที่เราก็ได้เรียนรู้แต่เขาเองเขาก็กลับมามองว่าเขาก็เรียนรู้จากเรานะไอเดียหรือสไตล์เพราะเคิร์ฟที่เราใช้เนี่ยเป็นสไตล์ที่พี่ชอบใช้ไม่ว่าจะเป็นบริกหรือว่าเป็นเหล็กเพราะรู้สึกว่าเป็นการทำให้สวนมันดูละมุนขึ้นพี่ไม่ใช่คนที่โมเดิร์นจ๋าพี่ก็จะผสมผสานแล้วก็ให้มันลดความแข็งของเหลี่ยมมุมของบ้านก็เอามาดัดเคิร์ฟโดยได้อินสไปร์มาจากคลื่นทะเลมันเลยกลายเป็นเลเยอร์ของสนามแล้วก็มีก้อนที่เป็นเลเยอร์ของกรวดที่เราเลือกใช้หินที่นี่สีสวยมากแล้วก็เบรกด้วยก้อนหินด้วยต้นไม้ขึ้นมาเป็นอีกสเต็ป1 2 3เลเยอร์แล้วก็กลายเป็นว่ามันออกมาแล้วเฮ้ยมันโอเคเลยอ่ะคนเพื่อนบ้านแถวนั้นที่เดินมาทุกคนก็มาชื่นชมแล้วเรารู้สึกเลยนะครับว่าคนที่นี่รักสวนเห็นเราทำปุ๊บเนี่ยก็มายืนดูแล้วก็มาแบบว่าให้กำลังใจในวันท้ายๆเขาเองเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านเขามีสวนสวยๆโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนเลยนะเนี่ยเขาก็มาแซวเขามาแซวซึ่งน่ารักแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเวลคัมเลยนะครับในการที่เราจะเดินไปจ้องมองพืชพันธุ์ที่เขาปลูกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสนุกเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยแล้วก็เฝ้ารอนี่ก็กลับมา เดี๋ยวว่าจะแวะไปดูหน่อยครับว่า3เดือนผ่านไปเขาเติบโตไหมก็เป็นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วจะเห็นเขาเต็มสเกลในจินตนาการเราไม่ว่ามันต้องมีปีหรือ2ปีแหละ
ค่ะในฐานะนักจัดสวนนะคะ
ครับ
พี่ลูกคิดว่าสวนมีความสำคัญยังไงกับมนุษย์คนเรามนุษยชาติเนี่ยค่ะ
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับทุกคนพยายามเข้าหาธรรมชาติปัจจุบันนี้ทุกคนดึงเอาธรรมชาติเข้ามาหาตัวไม่ว่าคุณจะมีบ้านเล็กๆหรือว่าคุณจะมีแค่คอนโดคุณก็ยังต้องมีต้นไม้สัก 2-3 ต้นล่ะ indoor plant ก็ยังดีเพราะว่าต้นไม้ครับมันสร้างความรู้สึกสดชื่นนะพี่ว่าแล้วมันทำให้เยียวยาจิตใจเราได้อาจจะต้องใช้คำนี้แหละว่าบางครั้งเราเครียดมาเรานั่งดูเขาพลิ้วไหวไปกับสายลมแสงแดดที่กระทบหรือเห็นเขาปลูกแล้วเอ้ยออกดอกจากดอกกลายเป็นผลอะไรแบบนี้มันคือธรรมชาติที่ทำให้เราเบิกบาน
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่พี่ว่าสำคัญคนเราเกิดมาทำงานกันแทบตายเลยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอารายได้ที่เรามีมาสร้างความสุขพื้นฐานของชีวิตเราได้แล้วสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่ดีแต่หลายคนก็ยอมเสียเงินซื้อความสุขซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราจัดสวนแล้วลงทุนสักครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ความสุขมันก็จะอยู่กับเราเรื่อยๆหรือว่าการทำสวนบางคนอาจจะไม่เคยทำแล้วตายแล้วกลัวมันคือการเรียนรู้ก็อยากจะแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาทำช่องทางออนไลน์ของพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจ YouTube IG เนี่ยก็จะพูดเสมอว่าขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักบ้านแล้วก็สวนเพราะว่าอยากให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่คุณได้กลับเนี่ยอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่ว่ารู้สึกได
้มีคำเปรียบเปรยนะคะระหว่างคนมือร้อนมือเย็นคนมือเย็นนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามคนมือร้อนนี่คือจับอะไรก็ตายหมดมันจริงเลยไหมคะ
มันเป็นข้ออ้างของหลายหลายคนเลยที่บอกว่ามือร้อนเพราะว่าถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเอาจริงๆพี่ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นเรื่องของการที่มือคุณอาจจะร้อนด้วยความรุนแรงในการที่คุณปลูกมันลงไปเพราะคุณไม่รู้จักเนเจอร์ของแต่ละต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนนะครับที่มาคุยกับพี่แล้วไปลองปลูกแล้วปรากฏว่าเฮ้ยพอปลูกปุ๊บ successมือเย็นขึ้นมาทันทีเลยมันคือเรื่องของจริงแล้วเราต้องรู้จักเขาไม้ทุกชนิดมันมีธรรมชาติของเขาต้นนี้ชอบแดดจัดแต่ก็ต้องมีความชื้นเหมาะสมต้นนี้ปลูกแดดไม่ได้เลยนะใบจะไหม้เพราะว่าสังเกตในธรรมชาติเขามันจะขึ้นใต้ต้นไม้เราก็ต้องให้เขาไปอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปเอาไม้ที่ชอบความชื้นแล้วปลูกริมระเบียงคอนโดต่อให้คุณมือเย็นไงคุณก็ร้อนเพราะว่าใบจะไหม้เพรา
ะ
เราก็แค่รู้จักเนเจอร์ของเขามันก็จะทำให้เราค่อยๆเข้าใจหรือเหตุผลในการที่เราทำให้เขาตายไม่ใช่มือเราร้อนแต่เหตุผลคือมันอยู่ผิดที่ผิดทางดูแลเขาไม่ถูกวิธี
นักจัดสวนนะคะก็เหมือนนักวิชาการนะคะต้องอ่านหนังสือต้องอัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆพี่ดุ๊กเดินทางมาออสเตรเลียแต่ละครั้งเราก็จะเห็นเนาะว่าไปทัศนศึกษานะคะเดินตาม
บูชบ้างบูชบ้างแล้วก็
นัสรีบ้าง
บ้านคนบ้าง
ใช่ใช่
คือจริงๆย้อนกลับไปตอนต้นที่พูดถึงหลานที่ช่วยเขาเป็นเหมือนห้องสมุดส่วนตัวแล้วครับคือเขาจะเป็นคนที่มีข้อมูลต่างๆแล้วก็เขาอะเป็นคนที่มีสกิลตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วเขาก็จะหาข้อมูลเนี้ยเป็น behind the scene แบบแท้จริงเลยแล้วก็เอามาพุชให้เราเห็นให้เราเรียนรู้พอมาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะหาแหล่งเรียนรู้ให้เราว่าโอเคเราควรจะไปที่นี่ที่นู่นที่นั่นจนกระทั่งมีนาเนาะน่าจะมีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนที่นี่เป็นระดับประเทศของที่นี่เลยก็สมัครให้เราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามาอบรมซึ่งมันจะเป็นไทม์ไลน์กับช่วงที่จะมี Flower Show พอดีมันช่วงนั้นก็จะมาอยู่รัดหนึ่งคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเต็มอิ่มแน่นอนเกี่ยวกับสวนแล้วก็เอาไปอะแดปต์ใช้ครับเพราะว่ามันคงไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่มันปลูกได้ในบ้านเรา
ค่ะ
ครับ
ในอนาคตค่ะพี่ดุ๊กมองเห็นตัวเองในบทบาทของนักจัดสวนยังไง
ออกตัวก่อนครับว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นนักจัดสวนหรอกเป็นคนรักสวนที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนลุกขึ้นมาจัดสวนในอนาคตมองยังไงมันกลายเป็นอาชีพขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพแต่ว่าพี่ก็จะรับทำให้กับคนที่เข้าใจแล้วก็งานสวนของพี่มันคืองานศิลปะของพี่นะพี่จะ mix and match มันเวลาจัดเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ละวาดรูปจะทำแพทเทิร์นมันจะเติมสีสันจะผสมผสานต้นไม้ดอกไม้ยังไงเพราะฉะนั้นใครที่จะมาให้เราจัดสวนเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่าต้องซื้องานศิลปะของเราแต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่เป็น อะไรที่บอกว่าอีโก้บอกว่าต้องเป็นแบบนี้เราต้องคุยกับเจ้าของบ้านด้วยว่าชอบแบบไหนดูแลแบบไหนได้ข้อจำกัดเขาเป็นยังไงมันพี่ก็ทำได้หลากหลายนะ Tropical Garden ก็ได้สวนอังกฤษก็ได้ออสเตรเลียก็ได้แต่ต้องดูสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนรักสวนที่สร้างงานศิลปะในสวนต่อไปแล้วก็ยินดีที่จะสร้างให้กับทุกคนนะครับในฐานะที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักสวนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้เริ่มหันมารักสวนรักต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้กันเพิ่มคนละต้น2ต้นครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทุกมากเลยนะคะที่มาสัมภาษณ์กับ SBS ไทยนะคะเรื่องการจัดสวนแล้วก็การจัดสวนแบบออสเตรเลียด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ